Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Доналд Трамп вели дека издал последна опомена до Хамас, додека израелскиот напад врз Газа се засилува. Доживотна казна изречена денеска за Ерин Патерсон за тројното убиство со смртоносни печурки. Сенаторката Джесинта Прајс е под постојан притисок да се извини на индиската заедница во Австралија, вклучително и од низината партија. И Македонија го слави 8 септември, денот на независноста. Слушајте на. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп издаде, како што ја нарече, својата последна опомена до Хамас во услови на извештаи дека предложил нов договор за прекин на огнот и ослободување на заложници. Во објава на социјалните мрежи Трамп изјави дека, цитат, го предупредил Хамас за последиците доколку не прифати и тврди дека Израел се согласил на условите. Израелскиот медиум N12 News објави дека договорот би предвидел ослободување на сите заложници уште првиот ден, заедно со илјадници палестински затвореници и притвореници пред да започнат преговори за крај на војната. Во меѓувреме, израелскиот напад врз Газа продолжува, а здравствените власти соопштија дека Израел досега убил повеќе од 64.000 лица за време на војната. Стотици илјади луѓе се соочуваат со опасност од присилно раселување во најновата ескалација меѓу нив и Ширин Алада, која вели дека секогаш кога ќе се преселат на едно место, ги протеруваат и оттаму.
It's not easy. Every time we move to a place, we get displaced from it. Every time we go to a land, they attack us. Every time we go somewhere, they ask us to leave. There's no safe place in Gaza, sadly, and I am compelled to repeat this experience after our house was destroyed. The last thing we experienced is for them to enter west of the Zaytun. It's not easy, but we have to, for the sake of our young ones.
Минатиот месец Хамас ги информираше посредниците дека го прифатил договорот за прекин на огнот, кој на крајот беше одбиен од Израел. Ерин Патерсон, извршителка на тројно убиство, доби доживотна казна за убиството на Дон, Гейл и Хедер Вилкинсон, како и за обидот за убиство на Иан Вилкинсон. Казната доаѓа по повеќе од 2 години, откако таа им послужила ручек со смртоносни печурки, што ги уби тројцата роднини на нејзиниот сопруг. 50-годишната Патерсон остана без израз на лицето додека судијата Биел ја опишуваше нејзината постапка како од најлошата категорија на злосторства. Судијата одреди минимален период од 33 години пред условно ослободување, што значи дека постои можност Патерсон да го напушти затворот околу 2055 година.
Fixing a non-parole period is not to undervalue the horrendous nature of your offending. Your total effective sentence will be life imprisonment, and the period during which you will be ineligible for parole will be a very substantial one.
Сенаторката Джесинта Прајс е под постојан притисок да се извини на индиската заедница во Австралија, вклучувајќи и од нејзини колеги од Националната партија, поради нејзините забелешки што ги даде минатата недела. Сенаторката Прајс веќе одби да се извини, откако ја обвини лабористичката влада дека му дава приоритет на доселувањето од Индија за да си ги подобри политичките изгледи. Иако подоцна ги повлече изјавите, лидерите на индиската заедница изјавија дека се навредени и побараа од неа да се извини. Праденикот од Националната партија Барнаби Джойс изјави за Канал 7 дека доколку тоа помогне да се стави крај на оваа приказна, таа едноставно треба да се извини.
Well, if that solves problem, yeah, move on. Yeah. If so, it's not whether you think you've created offence. It's where the person heard it believes it was offensive. That's where I suppose we've got to start from.
Украинскиот преседател Володомир Зеленски изјави дека Русија го тестира светот со масовен напад со дронови врз Киев, како што досега не е забележан. Русија нападнала со 810 дронови и мамки, додека украинските воздухопловни сили соопштија дека се бориле 747 дронови и 4 ракети. За прв пат беше погодена главна владина зграда во центарот на Киев. Преседателот Зеленски нагласи дека овие напади мора да бидат силно осудени од страна на лидерите во светот и врз Русија да бидат воведени санкции.
И важливо што сегодня е.
It is important that today there is a broad reaction from partners to this strike. Obviously Russia is trying to hurt Ukraine and the strikes are more sudden. This is a clear sign that Putin is testing the world whether they will accept it or put up with it.
Приймуть вони це чи змиряться?
Премиерот на Јапонија Шигеру Ишиба изјави дека почекал да го финализира договорот за царини со Соединетите Американски држави пред да ја објави својата оставка во неделата. Ишиба дојде на власт пред помалку од една година, водиќи коалиција која го изгуби мнозинството на изборите за двата дома на парламентот во услови на гнев кај гласачите поради високите трошоци за живот. Иако одбиваше да поднесе оставка по тие изборни порази, тој сега вели дека е време да се повлече.
Now that negotiations concerning the U.S. tariff measures have reached a turning point, I thought this was the appropriate time to step aside and make way for the next prime minister.
Со неодамнешниот договор за царини, председателот Доналд Трамп потпиша извршна наредба со која се намалуваат царините за јапонските автомобили од 27,5% на 15%. Наредбата исто така гарантира дека 15%-ниот данок на јапонски увоз, договорен во јули, нема дополнително да се пресметува врз производите кои веќе се подложни на повисоки царини, како што е говедското месо. Денеска 8 септември се навршуваат 34 години од референдумот на кој граѓаните на Македонија се изјаснија дека сакаат да живеат во своја самостојна држава, односно да се одвојат од додогашната заедничка држава Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Во пресрет на денешниот празник, вчера вечер во касарната Илинден во Скопје, беше извршена почесна артилериска стрелба. Во интервју за МИА, началникот на Генералштабот на армијата, генерал-мајор Сашко Лавчиски, рече дека иако регионот е ранлив на дезинформации, миграцијски бранови и радикализација, што бара превентивно градење отпорност и континуирано следење и анализа на безбедносните ризици, безбедносната состојба во земјата и во регионот е стабилна и дека нема директна воена закана за државата. По повод празникот беше отворена новата поставка во Националниот археолошки музеј во Скопје, на која премиерот Христијан Мицкоски рече дека Македонија има што да и понуди на светската цивилизација.
Македонија има што да покаже и што да понуди. Од најстарите артефакти на овие простори, преку исклучителните археолошки откритија што ги представуваат големите цивилизации што поминале овде, па се до богатствата што дефинираат нашата уникатна улога во европската и во светската културна историја.
Повторно во земјава, патниците кои се соочуваат со откажани или одложени летови, наскоро би можеле да имаат загарантирано право на поврат на средства од авиокомпанијата согласно нов национален кодекс. Денеска започнуваат јавните консултации за шемата за заштита на потрошувачите во авиацијата, со цел национализирање на стандардите за патниците кога летовите не се реализираат според распоредот. Според шемата, авиокомпаниите ќе бидат обврзани да им обезбедат на засегнатите патници минимално ниво на помош. Меѓу мерките за компензација што се разгледуваат се поврат на средства, пристап до храна или сместување и брзо обезбедување на сличен лет. Министерката за транспорт Кетрин Кинг изјави за каналот 7 дека владата сака да ги слушне мислењата на јавноста пред да ја финализира шемата.
We're putting out this consultation paper today. It's the last round of consultation to get passengers to have their say. They can go to infrastructure.gov.au, get on the website and fill out a form quickly there to let us know what you would like to see as part of these Australian aviation consumer protections.
Полицијата во Викторија ги опиша смртните случаи на две момчиња на возраст од 12 и 15 години, избодени во западното предградие на Мелбурн, како настан со сите обележја на младински криминални банди. Сепак, полицијата соопшти дека момчињата не биле членови на банда и дека може би биле нападнати по грешка. Итните служби биле повикани во саботата вечерта на Marble Drive во населбата Cobble Bank, каде што пронашле 12-годишно момче со критични повреди. Тоа починало на самото место. Втората жртва била пронајдена на мала оддалеченост на Cobble Street, исто така со повреди од нож, пошто им подлегнала на повредите. Таткото на Дау Акуенг изјави дека неговиот син се враќал дома со автобус од кошаркарски надпревар, кога тој и двајца негови другари биле нападнати. Господин Акуенг бил на своето работно место како обезбедувач, кога добил повик дека неговиот син Дау не се вратил дома.
When you go to protect people outside where you work at work and then you come home the loved one is not there. What do we say? When we ask for answer, what killing our kids? What where's my son? You don't get answer. This case will be go on for months, for years.
Во тенисот Карлос Алкарас ја потврди својата надмоќ над Јаник Синер со победа од 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 во финалето на US Open. Ова е трет Grand Slam поред во кој овие млади ривали се среќаваат во борбата за титула и му го донеса на Алкарас вториот трофеј во Flushing Meadows и шестиот на Grand Slam турнирите во целина. Председателот Доналд Трамп седеше во ложата на еден од спонзорите на стадионот Артур Еш и беше пречекан со мешавина од аплаузи и негодување од публиката. Ова е прв пат актуелен преседател да присуствува на турнирот по Бил Клинтон во 2000 година, но Алкарас остана фокусиран на Синер во своето интервју по мечот.
Great level during the you know every tournament you're playing. I'm seeing you more than my family, so it's Jesus. So it's it's great to share the court, to share the locker rooms, to share everything with you, watching you improve every day, working really hard with your team, really great people around. So congratulations for everything you're doing.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,9 македонски денари, а 1 евро за 60,8 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, 9 септември, Перт делумно облачно, максимална 18 степени, Аделаид врнежливо 17, Мелбун услови за дожд 18, Хобарт слаби повремени врнежи 12, повремен дожд со слаб интензитет и за Камбера максимално 20, Сиднеј врнежливо 23, Бризбен сончево 28, сончево и за Дарвин 34 и Алис Спрингс врнежливо максимално 27 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.